У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основные події дня. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ. Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка ПАРЭ ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту Ларыса Насановіч і Александр Цацура. Гэтае ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Украіна пагадзілася сплаціць запазычанасць за пастаўкі расійскага газа. Пра гэта было заяўлена пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнтаў Расіі і Украіны Уладзіміра Пуціна і Віктара Ющэнкі. «Газпром» пагражаў скараціць ад сённяшняга вечара пастаўкі газа ва Украіну, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб выплаце доўгу ў 1,5 мільярда даляраў. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што аднабаковая дэкларацыя Косава аб незалежнасці ад Сербіі падарве асновы бяспекі ў Еўропе. У размове з журналістамі Лаўроў падкрэсліў, што Расія не дазволіць, каб міжнароднае права было растаптанае косаўскай праблемай. Ідэю незалежнасці Косава падтрымліваюць ЗША і многія еўрапейскія краіны. Расія выступае супраць. Улады Пакістану пачалі пошук свайго амбасадара ў Афганістане, які знік на шляху з Пешавару ў Кабул. Тарык Азізудзін знік у панядзелак. Ёсць небяспека, што амбасадар быў скрадзены ў памежным з Афганістанам раёне Хібер, дзе апошнім часам актывізаваліся ісламскія ваяўнікі. У іракскай правінцыі Дыяла знойдзены целы 13 чалавек. Паводле мясцовых уладаў яны знаходзіліся ў агульнай магіле. На целах усіх загіблых сляды катаванняў і гвалтоўнай смерці. На мінулым тыдні падобнае пахаванне з целамі 50 чалавек было знойдзена ля гораду Самара на поўнач ад Багдаду. Найбліжэйшымі днямі адбудуцца чарговыя амерыканска-іранскія кансультацыі ў пытаннях бяспекі у Іраку. Пра гэта паведаміў сёння міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Забары. Ён таксама зазначыў, што на пачатак сакавіка прызначаны візіт у Багдад прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінажада. Амерыканскія і іранскія дыпламаты раней ужо правялі некалькі сустрэчаў. Вашынгтон абвінавачвае Тэгеран у падтрымцы шыіцкіх ваяўнікоў Іраку, іранскі бок гэта адмаўляе. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, куды днямі пераехаў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Кіраўніку краіны паказалі аўдыторыі і новы тэлецэнтр БДУ. Пасля гэтага Лукашэнка прачытаў перад 200 адмыслова выбраных студэнтаў і выкладчыкаў лекцыю «Беларусь у сучасным свеце». У жывым эфіры выступ трансляваўся ў аўдыторыях 11 факультэтаў БДУ, расказвае Ігар Карней.
На факультэце журналістыкі навучаюцца больш за 1300 студэнтаў, з іх 900 на дзённай форме. Аднак на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам дэлегавана ўсяго 150 чалавек. Допуск атрымалі перадусім дзеці выкладчыкаў і ўзорныя сябры БРСМ, якім было даручана агучыць загадзя падрыхтаванае пытанне. Як расказалі студэнты, спісы пачалі складацца задоўга да падзеі, а апошняя фільтрацыя адбылася напярэдадні. Яшчэ паўсотні дэлегатаў вылучыў факультэт філазофіі і сацыяльных навук, падселены да журфаку ў адно з крылаў будынка. Як і большыню навучэнцаў, студэнта 4-го курсу журфаку Франка Вячорку на сустрэчу з Лукашэнкам не пусцілі. Аднак ад візіту кіраўніка дзяржавы Вячорка вялікага плёну не чакае.
Наколькі мы зразумелі, з гэтага года факультэт журналістыкі будзе ператвораны з дзяржаўнага інстытуту журналістыкі і ідэалогіі пры БДУ.
Гэта ўжо не першы выступ Лукашэнкі ў актавых залях ВНУ. 5 гадоў таму ён выступаў у БДУ, калі ім яшчэ кіраваў Аляксандр Казулін. У 2004-м трымаў даклад перад студэнтамі Берасцейскага тэхнічнага дзяржаўнага універсітэту. Наступным годам наведаў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Куляшова. Былі таксама лекцыі ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пісьменніца Світлана Алексієвіч, яка некалькі апошніх гадоў жыве ў Швецыі, кажа, што не была любімай выпускніцай журфаку. Цяперашняе прызначэнне беларускай журналістыкі класіфікуе перадусім як абслугу рэжыма, а не прафесію.
Пры любом рэжыме сільнай власці журналістыка канчаецца, её нету. Мы просто видим это в переменах, которые происходят в нашей стране. Берётся под контроль система влияния, она превращается в идеологический инструмент. Люди, которые поступают, во-первых, жёсткие фильтры, потом ещё сохраниться, когда ты пришёл на работу, это очень сложно. Мы всё дальше отодвигаем. В общем-то, цивілізацыі.
Сённяшнюю амаль 4-гадзінную лекцыю Лукашэнка пачаў з таго, што Беларусь самастойна выбірае сяброў саюзнікаў, не пытаючыся дазволу ў амерыканскіх мудрацоў. Заявіў, што датэрміновае вызваленне з турмаў некаторых апазіцыянераў выкліканае гуманнымі памкненнямі. Разам з тым ён назваў апазіцыю баявымі атрадамі ў правядзенні чужой палітыкі ў Беларусі. Адказваючы на пытанні з залі, Лукашэнка разумаваў, што ў інтарэсах грамадства медыі павінны кантралявацца дзяржавай, паколькі ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Ён не згодны, што ў беларускай прэсе існуе толькі адзін пункт гледжання – пазіцыя ўлады. Ёсць маса СМІ, якія выказваюць розныя пункты гледжання, у тым ліку і паліваючы прэзідэнта, запэўніў Лукашэнка.
Напярэдадні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які чарговым разам рэгулюе правілы паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У ім змешчаны пералік спецыяльнасцяў пры паступленні, на якія абітурыентам будуць выстаўляцца асаблівыя патрабаванні і будзе праводзіцца прафесійна-псіхалагічнае сумоўе. Перадусім гэта гуманітарныя дысцыпліны, сярод якіх журналістыка, правазнаўства, дзяржаўнае кіраванне, міжнародныя адносіны, міжнароднае права. Умовы тэставання ў кожным выпадку называе Міністэрства адукацыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы можете таксама тэлефанаваць нам. Наш тэлефон 266-39-52, уключаны круглыя суткі, працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. 12 лютага ў Вярхоўным судзе Беларусі пачаўся суд над экс-старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Яшчэ летась былы генеральны пракурор Пётр Міклашэвіч паведамляў, што па справе Бароўскага былі заведзеныя дзве крымінальныя справы – за крадзёж праз злоўжыванне пасадай, за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, і апроч гэтага вялося следства за разгалошванне службовай таямніцы. Да суду дайшла толькі адна крымінальная справа, расказвае Алег Груздзіловіч.
Паводле пракуратуры, Александр Бароўскі шляхам злоўжыванняў нанёс страту больш як на 1,5 мільёна даляраў. На гэтую суму яму выстаўлены і грамадзянскі пазоў ад канцэрну «Белнафтахім». Але спадар Бароўскі сваёй віны не прызнаў. Пры першай магчымасці ён хадайнічаў аб прызначэнні фінансавай экспертызы сваёй дзейнасці на пасадзе старшыні канцэрну. Мяне абвінавацілі ў нанясенні стратаў, а разлікаў ніякіх няма. Абурыўся былы старшыня Белнафтахіму і паскардзіўся на следчых. Следства абяцала мне правесці гэтую экспертызу. Яе ўжо павінны былі правесці, але так і не зрабілі. Між тым нельга, каб абвінавачанне грунтавалася на розніцы кошту нафты ў 330 і 350 даляраў за тону. Я гэта дакажу ў судзе прафесійна. Сказаў Александр Бароўскі. Суддзя Мікалай Грынцэвіч прыняў ягонае хадайніцтва да разгляду. Таксама суддзя прыняў да разгляду заявы сваякоў Александра Бароўскага, ягонай дачкі Юліі Наліўкі і цешчы Аліны Чарнецкай. Жанчыны просяць суд адмяніць арышт іх маёмасці. У дачкі былі арыштаваныя аўтамабіль «Сузукі», дзве кватэры ў Менску і дом з зямельным участкам у Осіповіцкім раёне. У цешчы – кватэру ў Бабруйску. Следства палічыла, што гэтая маёмасць набытая на грошы Александра Бароўскага. Адвакат Дмітрый Гарашка з гэтым не пагадзіўся. У матэрыялах крымінальнай справы няма ніводнага доказу таго, што гэтая маёмасць набытая на грошы майго падабароннага, заявіў Дмітрый Гарашка. Рашэнне па гэтых хадайніцтвах суддзя Мікалай Грынцэвіч абвесіць заўтра, 13 лютага. Сёння да перапынку суддзя вырашыў лёс толькі аднаго хадайніцтва. Мікалай Грынцэвіч пагадзіўся зрабіць запыт у расійскую нафтавую кампанію ТНК адносна коштаў на нафту, якую кампанія пастаўляла ў Беларусь у сакавіку мінулага году. Якраз гэты перыяд фігуруе ў справе Александра Бароўскага. Фота і відэаздымкі на працэсе забароненыя. А як выглядае былы старшыня Белнафтахіму ў ролі абвінавачанага? Назіральнікі адзначаюць, што ён трымаецца ўпэўнена. У перапынку Александр Боровский заявил журналисту Радио Свобода, что он, конечно, не виноват. На самом початку процессу подсудный просил журналистов быть докладными у передачи известок про ягоную справу. У турме я столько всего начитался про свою справу, зазначил Александр Боровский с железной клетки. Свайки экс-старшини Белнафтахиму, как и ягоные адвокаты, покуль от контакта с журналистами отмовляются. Адвокаты только подтвердили, что догэтуль Александра Боровского трымают у следчим изолятора КДБ у американцы. У суде скаргу на здоровье Александр Боровский не выказывал.
Рассказывал Олег Рузделович. Александр Боровский был арештаваны 29 травня 2007 года. От гэтага часу знаходился под вартой у СИЗА. Ему провину ставится нанесение державы шкоды на амаль 3,5 миллиарда рублёв. На думку адвоката былого керовника Белнафтахиму, эта лічба беспадстаўная, бо з матэрыялу справы яны не бачуць, адкуль яна могла взяться. Украина погодилась сплотить запозычанность за поставки российского газу. Про это было заявлено после перемоги у Кремли президента России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. «Газпром» погрожал скоротить от сегодняшнего вечера поставки газа в Украину, коли не удастся досягнуть домовленности об выплате долгу у 1,5 миллиарда долларов. Те могут украинско-российские газовые доучинения поуплывать на ситуацию в Беларуси, цікавился Владимир Глот.
Керовник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка лічить, газовий конфлікт Києва і Москви зв'язаний з жаданням Юлії Тимошенки змінити силові полі у транспортуванні і покупці газу.
Поэтому это конфликт внутренний, там действующих сторон очень много. Беларусь, это Корея даже это может позитивно повлиять на Кремль, потому что если Беларусь будет молчать и будет вести себя достаточно спокойно, то за хорошего, доброго союзника, молчащего в вопросах газа, можно и не держать высоких тарифов.
Эксперт у галіне энергетики Валентин Мацкевич так само меркуе, что сегодняшнее молчание Беларуси подвышает ее рейтинг не только в очах Москвы, але и Европы, как надежного транзитного коридора. Але гэты выигрыш часовы. Калі б Беларусь разом с Украиной супольно выступили на перамовах с Газпромом, яны б мели от гэтага куды большие дивиденды, подкресливая спадар Мацкевич.
Николи урад Лукашенко, сам Лукашенко николи не домовился с Украиной о совместных деяниях. Это было не в часы ни Кучмы, ни Януковича, ни зараз, тем более, в часы Ющенко и Тимошенко. И если бы еще долучение в уголе еще прибалтийских краин, это было бы вельми такое совместное, скоординированное деяние, и оно просто не дозволило бы России деяничать таким чином. И на завсёды так, николи, вот мы кольки годов можем проглядеть, николи не было такого, чтобы в один год, в один час отбывалось напряженное по газовых поставках по Украине и Беларуси разом.
Политолог Александр Класковский твердит, иснованию альянсу перешкаджая несумешчальность политичных режимов.
Импульсы, вот эти идеи на конт того, что треба супольно противостоять, умовно кажучи, тиску энергетичной империи, яны гучали с ободвух боков. У свой час была прессовая конференция белорусского официального лидера для украинских журналистов, и там вот такая думка гучала. С іншого боку, я сгадываю, что вот у Вильни была отповедная конференция, и у приватности президент Адамкус проводил такую идею. И коли резюмовать, чому ж у вынику вот тренировались эти идеи и ничего не отрымалось, я думаю, что тут все ж таки несумешальность политичных режимов. Это ж, зрозумело, не только экономичный альянс, але и политичный у певной ступени альянс. И тут треба, каб лидеры размовляли на агульной мове, то бок, каб вызнавали агульные каштовности, у тым ліку и демократичные. Коли этого нема, то все добрые починания, яны будут разваливаться.
Политолог Александр Класковский. Аналогичная спрешка помеж Россией и Украиной была у студзені 2006 года. Тады Россия часово припынила поставки газу в Украину, от чего потерпели некоторые европейские краины. На передадні первый вице-премьер Сергей Иванов супакоил европейских партнеров, что гэтым разом у выпадку отключения поставок газу в Украине им ничего не погрожает. Гэта ён сказал на конференции у Мюнхене. Ён так само патлумачыў, чаму Беларусь платит за газ менее, чем іншая краина. Бо, я цитую, Лукашенко сказал, что у него таких грошей нема. Посол России у Беларуси Александр Суриков поведомил, что цена на российский газ для Беларуси вырастет с 1 красовика только на 10%. Чего больше у новой цене политики и экономики? Это будет обмерковываться у сегодняшней экспертизы свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что, где, коли, як?». На пытанне чаму адказвае экспертыза свабоды, аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сённяшняя экспертыза свабоды, у якой бяруць удзел Яраслаў Раманчук, Тацяна Манёнак і Віталь Цыганкоў, выйдзе ў эфір хвілінаў праз 5. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у сінхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Сацура. Квартэт беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Ён запрасіў гаспадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле Макаева, візіт Рыгоні дасць магчымасць правесці мірнае шэсце і мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
Хоць улады не даюць дазволы на мітынгі прадпрымальнікам, у іх няма ніякога выйсця, бо сотні тысяч людзей страчваюць працу. Прадпрымальнікі таксама вынішчаюць як ляса, даходы катастрафічна падаюць. Гэта скажацца і на ўсім рынкі Беларусі. Таму у прадпрымальнікаў ёсць выступ толькі праз плошчу кансалідацыю, настаяць сваё канстытуцыйнае права на працу. І мы лічым, што если Рыгоні будзе наведваць Мінск, то ўлады будзе менш рэпрэсіўна ставіцца да дыялогу прадпрымальнікаў магчымага. Трэба налажваць, канешне, прадпрымальнікам з уладай, і прычым такі дыялог, чтобы не вынішчаць прадпрымальнікаў. Мы вельмі спадзяёмся на станоўчую рэакцыю.
У лісце да Андрэя Рыгоні Алесь Макаеў апавядае пра сітуацыю, якой апынуліся прадпрымальнікі ў Беларусі, а таксама пра рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцыі пратэсту 10 і 21 студзеня. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіча і Александра Цацура. Іх затрымалі ў Салігорску 28 студзеня ў часе стыхійнага мітынгу прадпрымальнікаў на цэнтральнай плошчы ля будынку мясцовага райвыканкаму. У той жа дзень суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў арыштаваў іх на 15 сутак кожнага. А ўчора суд над прадпрымальнікаў Віктарам Крывалём быў адкладзены, бо Крываль запатрабаваў весці працэс па беларуску. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? З такім пытаннем карэспандэнтка «Свабоды» звярнулася да мінакоў на віцебскіх вуліцах.
Беларуская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белорусски, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии – тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бывая на Украине, я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
Ну, мы уже привыкли общаться на русской мове. Поэтому я считаю, что не столь важно белорусскую мову нам вводить уже в общественный транспорт, там, в ресторанах, в магазинах. Если в магазине или там, в общественном месте будет разговаривать со мной на белорусской мове, в принципе, я отвечу на белорусской мове. Хоть с ошибками, но смогу. Но то, что мы должны историю свою знать и вообще белорусскую мову, это да.
Я почему не разговариваю по-белорусски? Потому что, как бы, Витебск, тут такая субкультура у нас образовалось. Практически ни одного человека не встречу, который говорит по-белорусски. Ну, чиновники и структуры государственной власти должны говорить по-белорусски. А они нет, я не слышу.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики наши государства должны все равно на нашем белорусском языке разговаривать, потому что все-таки мы же в Белоруссии живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно. У нас же Белоруссия, а не Россия. А так скоро станем русскими, и совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема.
Вы чули отказы на віцебскіх вуліцах. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі экспертыза.
Географічнае становішча вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго нямнога, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чым больш мы пішам пра рэанімацыю вёскі, тым больш яна падае. Маё падарожжа ў пасёлак Юрацішкі Іўюскага раёна.
Падарожжа свабоды прагучаць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну, а зараз экспертыза. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе падвышацца цягам гэтага году. Чаму расійскі бок адыходзіць ад сваёй жа формулы вызначэння кошту на газ? Чаго больш у новай цане палітыкі ці эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак.
Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе расці да канца году. Нагадаем, што Беларусь з 1 студзеня купляе расійскі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна ўжо зараз сказаць, што расійскі бок адыходзіць ад сваёй формулы вызначэння кошту газу, якая складала 67% ад сярэднееўрапейскай? Што больш у гэтай цяперашняй цэне, палітыкі ці эканомікі? Тацяна Манёнак, ваша меркаванне.
Я так разумею сапраўды, што нягледзячы на рыторыку аб тым, што для Беларусі будзе ўстаноўлены кошт газу, зыходзячы з еўрапейскага кошту, мінус транспартныя выдаткі, мінус дысконт, мінус мыта, усё ж такі больш тут палітычнага ўздзеяння на гэты кошт, пацверджанне таму, што на першы квартал гэты кошт быў агучаны толькі пасля таго, як прыязджаў сюды гаспадар Пуцін. І ўсё ж такі трэба разумець, што вось падвышэнне гэта на 10% мае выключнае значэнне для Беларусі, потому что для всех остальных краин Газпром будет переглядывать кошт каждый квартал. Я маю на увазе с теми краинами, с якими есть домовленность по переходу на европейские кошти. А для Беларуси мы бачим специфичную формулу, у якой довольно шмат политичных факторов.
Дякую. Это было меркование Татьяны Манёнак. Ярослав, после приезда Владимира Путина и решения про цену на газ, аналитики организовали, что теперь газовые войны белорусско-российские будут каждый квартал. Тады было заявлена, што цана будзе мяняцца кожны квартал. Тое, што сказаў Сурыкаў, гэта азначае сапраўды, што беларускі бок чакае весь спакойны год. Ці ўсё-такі гэта яшчэ кропка тут не пастаўлена?
Перш за ўсё, Расія не можа весці газавую вайну на два фронты, на украінскі і беларускі. Сёння ідзе газавая вайна з Украінай, таму беларускі бок можа адпачываць, таксама яму пашанцавала. Але калі б «Газпрам» быў прыватнай кампаніяй, калі б Расія была цывілізаванай краінай, якая працавала ў межах нейкай адзінай энергетычнай стратэгіі, тады вось гэтыя заявы мелі бы пад сабой нейкую выснову і можна было бы ім некім чынам давяраць. Я б не стаў гаварыць пра тое, што гэта апошняя цана, што больш не будзе перагляд цэны, таму што ўсё залежыць ад таго, як будуць перш за ўсё ўзаемаадносіны складвацца Беларусі, Расіі і Украіны, па-другое, як будуць складвацца ўзаемаадносіны новым прэзідэнтам Расіі і Александрам Лукашэнка, і па-трэцяе, ці будуць нейкія палітычныя саступкі, эканамічныя саступкі ў іншых сферах. Цана на газ, як яшчэ раз даказаў вось сёння «Газпрам», гэта цана палітычнай лаяльнасці альбо цана эканамічных схемаў, якія прапануе Крэмль. І той факт, што сёння Кремль і уся політика держави російська накерована на те, як боронити інтереси. Уявіть собі швейцарського офшора.
Потлумачте, що ви маєте на увазі, якого швейцарського офшора?
Компанія «Росугренерго» – це компанія, яка з'являється поставщиком газу на Україну одним, і яка зареєстрована у швейцарському кантоні ЦУГ. І тому я хотів би дожити до того часу, коли б газова тематика між нашими країнами була виключно комерційною і економічною, але це будучення ще не цього року, і навряд чи це буде до 2011 року.
Не означає гэта, што ў такой выключнай эканамічнай сітуацыі цана для Беларусі будзе, ну, 300 даляраў на сённяшніх цэнах. Ярослав Яковлевич.
Не будзе 300, таму што перш за ўсё мы знаходзімся значна бліжэй да пастаўшчыкоў расійскага газу. Па-другое, он праз нас ідзе транзіт. У нас ёсць іншыя інтарэсы. Ну, нават калі ў нас будзе і 300 даляраў, то па сутнасці трэба нашай гаспадарцы адаптавацца да рэаліяў мировой эканомікі. Трэба проста ўзяць гэта як дадзенае і развіваць іншыя накірункі. Калі, напрыклад, немцы, палякі, славакі плацяць 300-400 даляраў, я не бачу прычын, чаму мы не можам гэтага зрабіць.
У «Експертизі свободи» удзельнічаюць эканаміст Ярослав Раманчук і аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вся расійская энергетычная стратэгія накіравала на тое, каб шукаць абходныя шляхі ад транзітнай краіны. Будуецца і паўночны газаправод, і паўднёвы газаправод. Таццяна, на вашу думку, вот менавіта гэтая стратэгія ці не дазваляе Газпраму больш так літасціва падыходзіць да беларускай цыны, ведаючы, што беларускі накірунак з кожным годам становіцца ўсё менш важным?
Справа ў тым, што Газпрам, магчыма б, і хацеў нейкім чынам атрымліваць большыя грошы за продаж газу ў Беларусі, але ж гэта палітыка, і там магчымасці такой ён не мае. Газпрам, пэўна б, хацеў хутчэй тут стварыць сумеснае прадпрыемства з кантрольным пакетам акцый і атрымліваць сваю маржу на ўнутраным рынку. Галоўнае, канешне ж, атрымаць прыбытак, але такой магчымасці ён пакуль што не мае.
Ну мы ж як бы маем на ўвазе, што Газпрам не толькі кампанія, якая мае на мэце атрымаць прыбытак, а якая яшчэ праводзіць палітыку ў Расіі.
Канешне, а што тычыцца будаўніцтва новых газаправодаў, справа ў тым, што гэта пакуль што была магчымасць Украіны ў Беларусі, напрыклад, сканцалідаваць свае намаганні ў пабудове транзітнай палітыкі. Такія магчымасці былі на пачатку асабліва мінулага году, і я так разумею, што гэта было вельмі небяспечна для расійскага ўрада, і я ведаю, што такая інфармацыя ўжо праходзіла нават публічна з беларускіх крыніц аб тым, што калі гандляваліся за кошт газу на гэты год, то беларускі бок казаў, давайце устанавливаць кошты, які вы лічыце, але ж мы самі будзем транзіціраваць гэты газ па сваёй тэрыторыі. Гэтага не патрэбна было, канешне, Газпраму, і ён разумеў, што беларускае кіраўніцтва даволі жорстка можа падысці да гэтага пытання. Але ж пабудова сапраўды гэтых альтэрнатыўных газаправодаў і паўночнага, і паўднёвага зніжае магчымасці дзяржавы Беларусі як транзітнай дзяржавы уздзейнічаць на той кошт, які прапануе газавы манапаліст.
Слава, ўжо калі можна казаць пра эту цну на працягу гэтага года, то які ўплыў гэта будзе мець на беларускую эканоміку тактычным і ў стратэгічным сэнсе?
Ну, Расія вельмі так хітра захоўваецца, таму што яна зробіць усё тое, каб беларускі ўрад не пачаў ніякія рэформы, а пры гэтым каб залежнасць ад расійскага боку павялічылася. І расійскі бок дасць Беларусі яшчэ дадатковыя 2 мільярды даляраў. Гэта убаюкванне, гэта той час, які Газпрам выігрывае і Расія выігрывае для таго, каб павялічыць залежнасць Беларусі ад фінансавых рэсурсаў, павялічыць запазычанасць Беларусі перад Расіяй. 2010-2011 год, я думаю, вось гэты перыяд, які сёння мае Расія на ўвазе, таму што раней яна нічога безумоўна не можа зрабіць з Лукашэнкам. А калі будуць наступныя выбары, калі да залежнасці газавай, нафтавай будзе яшчэ залежнасць фінансавая, банкавская, пабудуецца паўночны газаправод пры канцы будова паўднёвага газаправода. І вось тады, я думаю, што Лукашэнка шансаў на тое, каб гандлявацца з Расіяй, будзе значна-значна менш.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі эканаміст Ярослаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода». Адразу пасля навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў Юрацішкі, а таксама перадача «Беларуская замежжа». У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складает 12 годинов, а перелет туда займе амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка. Ён каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень, и якое найлепш надается для тех, кому надокушила европейская метусня. Про досвід беларуса у Новой Зеландии слухайте в черговой передаче «Белорусская замежжа».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягуем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з лекцыі «Беларусь у сучасным свеце». Сярод іншага, ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. У Верховном суде Беларуси почався суд над экс-старшинем Белнафтахиму Александром Боровским, якому погрожает до 8 год зняволення за злоуживание службовым становищем. Поводле прокуратуры Александр Боровский шляхом злоуживанию нанес страту больше, як на 1,5 миллиона доляров, а господар Боровский своей вины не признает. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаев звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Алесь Макаев запрасіў спадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сёння ў Салігорску вызвалены спадары, што актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александр Сацура. Яны былі арыштаваныя 28 студзеня ў часе стыхійнага мітынгу прадпрымальнікаў. Квартет беларускіх біятлоністаў у складзе Людмілы Калінчык, Дар'і Дамрачовай, Рустама Валіуліна і Сергія Новікава заваяваў сёння на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Каманда Беларусі саступіла толькі спартовцам Нямеччыны, трэцяе месца занялі расейцы. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Украина погодилась сплатить за позиченность за поставки российского газа. Про это было заявлено после перемовы у Кремля президента России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенки. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил сегодня, что однобоковая декларация Косово об незалежности от Сербии подорвет основы безопасности у Европе. Улады Пакистану пачалі пошук свайго амбасадара ў Афганістане, які знік на шляху з Пешавару ў Кабул. Тарык Азізудзін знік у панядзелак. Ёсць небяспека, што амбасадар быў скрадзены ў памежным з Афганістанам раёне Хібер. У іракскай правінцыі Даяла знойдзены целы 13 чалавек. Паводле мясцовых уладаў яны знаходзіліся ў агульнай магіле. На целах усіх загіблых сляды катаванняў і гвалтоўнай смерці. На мінулым тыдні падобнае пахаванне з целамі 50 чалавек было знойдзена ля гораду Самара. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрай Бушляков. Про чвэрць гадзіны у нас беларуская замежжа. Тема сённяшняй перадачы – досвід беларусаў Новай Зеландыі. Але спярша – падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у пасёлку Юрацішкі на Івейшчыне.
Конечно, добрая. Тут на шляху Ашмяны, Молодечна, Минск, Гродно.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздымі. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Москва-Гродна. У Менску ён сяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзялюся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Коли в 1878 году будовали эту чугунку, была прокладена двухколеевая дорога. Молодечно-Догородня. Одну колею от станции Гауя до станции Городня прибрали. И обещали, что про 2 года сделают другую колею, а так до этого часу и не сделали.
Это уже 2 года.
Это уже больше 60 годов. Жили, получается, горше, ну, чем при цары.
Ми у кратному свіжепофарбованому вокзальному будинку станції Юратішки. Вокзал обслуговують 10 чоловік. 11-й начальник, 61-годовий господар Зянюк, у часі моєї вандровки допрацьовував опошній день перед виходом на пенсію. Йон інформує.
На промежуточній станції 4 клієнта з об'єднанням «Стадрев» і «Уйський лісхоз». Хлебоприємне предприятие, воно вважається філіалом Лідського комбінату хлебопродуктів «Зерно», городі «Сахарний завод», «Одружаюся». Об'єми ежегодно увеличуються.
Миколай Олександрович на пенсію шильною думає зайнятися пчелярством. Має 24 вулли, з яких збирає до тони меду на год. Але опошнім часом, каже він, з тутишими пчолами відбувається нечто незрозуміле.
Годов уже 7-8 зробилися пчоли більш агресивні. Раніше так, щоб ганялись, забирали від ульєй у купальнику. А тепер одягатися треба, як положено. Навіть у газеті було написано, заїли хазяйку пчоли, умерла. Не була племінна робота закинута, і від скрещування різних пород пчол получилися мутанти.
У суразмовці льос досить традиційний для заходнього білоруса.
Вчора теж є у Польщі. Одні виїхали у 45-му, а вторі у 57-му. Я приїжджаю перший раз, думаю, як же ви говорите? Айна по-чисто білоруській, ми так не вміємо.
Двоюродная бабка ваша?
Нет, это жонки. Дочка в Польше живет. Батька стал всю землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. Это сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живет, пенсионерка. У другой хати трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Гарпасёлак за 4 кілометри від станції. А по шляху зустрікаємо 76-годову господарню Марію Пілєвську, былую настаўніцу математики. Її пенсія 400 тисяч, а лишамусь переконана.
Ну, прибавить ще. Ну, да как же. Цены то растуть, ми привикли жити. Як є, так і є. А ліки дорогі.
Годи одні, але так особливо дорогі.
Ну, я не пользувалась никакими. Добрі лекарства не давали. А які карвалову, то ми і так купили.
Накеровуємося до господаря Рублєвського, якого в Юратішках ведає кожен. Працював директором вечірньої школи, краєзнавця, пише у місцеву пресу, з усмішки називається поплечником Єльцина до Горбачова, бо так само з 1931 року народження. Зрешті каже, що традиційно має демократичне переконання. А я ще...
Орлеанська дева була во Франції. Так я родився ровно праз 500 год після яє.
Валентин Антонович сядлає своєго любимого коніка. Розповідає про назапашений краєзнавчий матеріал.
Юратішки – поселення вельми старинне. Є докладна дата побудови першої бажниці. 1532 год. Побудував Альбрехт Гаштольд, магнат, канцлер Великого князства Литовського, который заховував печатку держави. Назва походить від литовського «Юратас». Русалочка. Это водные истоты мифичные, якія пригожа спевали, особливо купалля. Ще называть гэты час русаліями, заселеными балтами. Поэтому у нас вельми много прозвищаў балтского походжання: Надейка, Нарейка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублєвського, до речі, які бадай ва Усюйським, сустракаліся, змрачніє, калі починаєм гаману про сучасний стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя ты рэчы толькі прадаюць. А
чаму распаліся прадпрыемствы?
Не рэнтабельнасць, не выгаднасць. Тут аграгорад. Будя. Моє міркування справа пустая. Чим більше ми кричимо по радіо, пишемо реанімації вісок, тим більше вони падають.
У ефірі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка побував у поселку Юратішки на Івійщині.
Підходим до території тутешого малаказавода, який тут на рівні з Лясгасом називають самим поспіховим підприємством. У невеликому одноповерховому будинку працюють аж 9 чоловік. Говорю з майстром одиного сепаратного цеху, з подаренням Марії Алентінович.
Молока поступає у нас тоді 40 тонн, а літом поступає 80. Зимою малий заробіток 300-400, літом так може 600. Ми тільки його очищаємо, охолождаємо і руляємо на комбінат молочний. Агрогородок обіщають.
Вірите в агрогородок?
Вірю. Туди ми калі, може, підкрасили, а більше нічого.
Компактным не будет поселку, ты мне меньше 27 улиц и завулков. Однако трехповерховый, по тутейших мерках, хмарачос средней школы, видать, сдалек. 20 год тому тут учились 800 школьников, а теперь крыху более за 300. Нас устракая наставница белорусской мовы Алена Дудич, одразу про надыходящие перемены.
Придется посясниться, потому что городок, музычную школу хочет сюда перенести, детячий садок так само отдать, школе мастерства. У нас классы по 11-15 вучнев.
Алена Павловна разом с шерогом наставников уваходит у одиную в Юратишках политичную организацию про президентское громадское объединение «Белая Русь». На питание, накольки доброохотным было уступление, сарамливо опуская в очи.
Примусили?
Не, пропоновали, не знаю.
А еще с подарней Алена жонка одиного у Юратишках фермера Анатолия Дунича. Хоть у фермерстве той 10 год, жонка пессимистично оценивает господарчие перспективы.
Дренная земля, даденная под фермерское господарку. Камяница много годов подряд мы выбирали камни, али, однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона, да?
Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. На земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у его комбайн, однако не денежная. Бензин дорогий, треба некие автозапчастки.
Юратишки помираючи поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Это весы. Люди в основном говорят на белорусской мове, в домашних взносинах.
На улице знакомились с 15-годовыми Сергеем Шалковым, Геном Кадисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться те побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працовать будем, как мага лепш, как гроши более зараблять.
Ну, один.
На мехостановке, может.
Объяснишь, да?
Да, там мой батька робич, получая неблаго. Более 800 тысяч. Может выехать сначала дед учиться, потом можно и в лесничество сюда.
Я нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в Лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 классы Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурный.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Здесь нечего делать.
По шляху на станции гутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыльно. Неужели там некое нельзя предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство, которое стабильно, саправды, працует, только 9 человек. У Юратиш больше за половину насельницы працездольные. И отримовывается так, у них основная частка насельницы в Огуле не працует. Только 258 человек на предприемство. Это остальные, что ли, пьют, крадут гастарбайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уладковаться. Ну, ж хочет працовать. Или промушают спиваться, идти некуда. И надо просто дать некую работу, как каждый мог хоть взять шуфлем, прийти попрацовать и заработать своих 10 тысяч. И все это повинно быть. В этой городке не повинно возникать. Не могут же все поехать в Венейки мегаполис. Тем больше переканалится, там заховывается и культура белорусская. Не глядя на то, что школа русская. А это важно, что заховывается и своих традиций, и все, чем живет Беларусь.
Подорожжа свободи. Віталь Сямашка побував у поселку Юратішки на Івійщині.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу.
Нам піша Міхал Жук з Мінську. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай далейшай сённяшняй праграме. А зараз на чарзе напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовою на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Лукашэнка таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення. Бароўска вінаваціць ва злоўжыванні службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Аляксандр Цацура. Квартэт беларускіх біятляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас беларуская замежжа. Двадцаць сямігадовы Максім Гарданаў пераехаў з сям'ёю на сталае жыццё з горадні ў Новую Зеландыю 6 гадоў назад. У сённяшнім выпуску «Беларуская замежжа» мы гаворым пра досвід жыцця беларусаў у Новай Зеландыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
На пачатку перадачы хачу падзякаваць усім, хто напісаў мне, падзяліўся думкамі і ўражаннямі. Гэта праўда, што беларусы, як піша наш слухач, жывуць, працуюць і вучацца не толькі ў суседніх краінах, на захадзе да США, але і ў самых аддаленых кутках планеты. Адукаваныя і працавітыя беларусы пачуваюцца вольна ў сучасным глабальным свеце, пішуць мне. І гэта праўда, а не толькі прыгожыя словы, бо таму ёсць канкрэтныя прыклады. Сёлета я абяцала распавядаць больш пра далёкія краіны і досвед тамтейшых беларусаў. Вось як далёка ад Беларусі Новая Зеландыя. Былая брытанская калонія, цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе Ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка, залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6 год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай, спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха-ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але это бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спрытам, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, бо это не патрэбна нікому. Па-першае, па-другому матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, а так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху ще одної зміни.
Праз півгоди після переїзду Гарданови вже мали працю, хату, машину. До Максима приїхала його кохана з Білорусі. Тепер він має свою сім'ю. Тут народилася дочка. Словом, наладжене життя. Я попросила Максима розповісти про місце, де він живе.
Це на Повдньовій Виспі. Краще, що це самий буйний город на цій виспі. У Зеландії всього три буйних городи. Це столиця Веллінгтон, Окленд самий великий з їх і краще.
Город Крайстчерч на Повдньовій Виспі має насельництво криху більше за 500 тисяч. Можна так сказати, що в цьому регіоні більш природи і менш людей.
Город сам по себе уявляє центр города большую площу такую. Большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площади, все там ровное, улицы все параллельные. А уже от центра города починаются районы, расползаются от океана туди на захід і на північ, тому що з півдня вони прикриті горами. Ну і на гори так само некілька районів заповзли. У Крайстчерч місцевий урад, ну як було у нас от колись на Великому князі Литовському, якби самокерування города. От магістрати, от вони видають якби місцеві закони. І по районах не можна будувати вище другого поверху. Тому город по насельництву як Гродно займає помір, напевно, у 3-4 город. Тому що в Гродно усі живуть у тих коробках бетон, а тут у хатах. Тому така, як, скажімо так, така велична вёска, все плоское, хати не вище другого поверху і так по всьому городу. Тільки центр города, там дозволено будувати великі будинки. Але нема таких марачосов, як, скажімо, як в тому же Окленді. Ну, скажімо, 15 поверхів, 20 максимум. Город пригожий, вельми зелёний. Парки, сади усюль. Кожна хата має свій подворок, і, звичайно, він упригожений так само зеленню, там, деревами, квітками, кустами. І коли, наприклад, з самоліта глядять на город, ну, весь такий як зелений, як вёска, так. Доволі цікаво. Особливо ночі, коли от ці огні всі включені, на гору, коли заїдеш, з гори от віцу, це вельми пригожий так. Город, як такий диван за огнём.
Новая Зеландия отметная своими раслинами и живёлами. Отдаленность от інших земель, ранейшая историчная изоляция, усё это сприяло захованию уникальной природы.
Ты хочешь поглядеть, те ж там вулканы, ледовик, водоспады, горы. Это всё находится недалеко один от одного. Я объездил всю Зеландию, я был в Сюль. Конечно, больше мне подобается вот наша Повдньовая Виспа, скажем, от город Крайстчерч, я лічу його лепшим з зеландських городов. Особливо для нас, для білорусів, ми не призвичайлися до гор. Крайстчерч, він плоский, зелений. Ну, я якби сам з Гродно, я упорвновую за сюди, звісно, з Гродно. Скажем, Окленд, це так Менск. Бетон, усюль, бетон. Непригоже. Я не люблю Менск, він непригоже. А от Гродно пригоже. Зелений, шмат старих будинків. Ось, ну, от, як Крайстчерч.
На хвилях свободи білоруське заміжжя. Передачу підрихтувала і веде Тетяна Поклад.
Територія Нової Зеландії на двох великих виспах – Повдньовий і Повночний, і множстві малих – їх 61. Гори, високі Повдньові Альпи, поділяють країну на дві різні кліматичні зони. Максим живе на Повдньовій Виспі, значить, це ближче до Повдньового полюсу.
Зими тут як такого нема, але Крайстчерч свій особливий клімат, бо тут осінь круглий год. Осінь. Буває пару днів у год зима, коли пошанцює, весна буває, літо буває. До речі, в цьому році вельми гаряче літо, вельми сухо було. Але з більшого осінь круглий год. Це що тичиться Крайстчерч. Коли б від'їхати кілометрів, може, 300-400 туди на північ, у район Нельсона, там уже зовсім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запиталася у Максима, а яка ж в осінь у їх там круглий год? Раннє чи позніє? Максим каже, що у день тепло, звичайно. Це можна порівняти з ранньою осінню. А по ночах може бути і плюс 5. Але коли читаєш про клімат Нової Зеландії, здається, що оцепління там не потрібне.
Крайстчерч, проблема з оцепленням існує доволі значна, особливо, коли це тичиться якби зимового періоду. Вони тільки годів, напевно, 15-10 змінили увогуле стандарти будівництва. До цього тут такі халупи були, в тих халупах зимою... Ну, коротше, температура, что на улице, что внутри, однольковая. Тут отопление, тут кто чем таки может, кто это радиаторы на аллее, кто газовые отеплители, кто печку топит. Ну, я люблю-то печку топить, дрова распалишь, или в уголе добрые там, или таки прысок. Вот туда сало засунешь на шампуры, посмажешь, и добро.
Основа экономики Новой Зеландии – высокоразвитая сельскохозяйственная индустрия. Особливость країни – чистое сяроддзе. У 1987-м, праз год после Чернобыльской катастрофы, Новая Зеландия – первой у свете, законодавча обвестила себе безъядерной зоной.
Люди со всего света едут сюда, каб отпочить от житцевой метусни, якая не только в Беларуси, якая усюль по всему свету, и в Америце той же, и в Германии, усюль, люди бегут, неде, там, хутка-хутка, а в Зеландии не тихо, спокойно, никто никуда не спешается, так, добро.
Я все же запыталась Максима, ці не шкадує ён, что переехал жить у Новую Зеландию?
По правде, нет. Что мне вельми подобается, что в Зеландии, что молодые семьи вельми мают добрую поддержку с боку державы. На кон жилья и на кон финансовых проблем держава помогает. Кого на вот в Америке нема.
А вот на кон того, что было тяжко и складано на початку життя в Новой Зеландии, Максим назвал одиную проблему, с якой сутыкнулся и он, и его семья, проблему с ангельской мовой.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, не, на какой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники сказали, что нормалево. Приехали сюда, культурологичный шок, человек, как тут называется, с большего разумеешь, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну вот на початку было складано с мовой, как мова усталявалася. Ну, для этого самый лучший вариант – это просто пойти на працу. Был вот такую працу, как был коллектив. И вот в коллективе мова начинает сама приходить.
Максим каже, что с кепским ставлением до себе, как до эмигранта, ни он, ни его семья не сутыкалися. Новая Зеландия увогуле фактично країна эмигрантов. Першие поселенцы, племены Маори, приплыли с Полинезии у 10-м стагодзе. Позней приехали европейцы. Перший раз европеец побачив виспи Новой Зеландии у середине 17-го стагодзе. Але только после Джеймса Кука, який дослідував виспи у другой полові 18-го стагодзе, почалося активное заселение Новой Зеландии европейцами. Можно сказать, оно досюль протягивается. Країні потребные людские ресурсы, каже Максим. Я задала Максиму питання, якое дослав мне один з наших слухачов. Односно парадов для тих белорусов, які марать про далекі невідомі країни. Ну, ось на кшталт Нової Зеландії.
Зеландия, яна не отрознивается от любой иншей країни, в якую люди марать поехать. Марать – это одно, а спробовать и зробить этот крок – это трошки інше. Краина, на мой погляд, чудовная. Люди, которые объездили весь свет и приехавши сюда, сказали, что это самое чудовное место, где они были. Это уже об нечем говорить. По-перше. По-другое, сучасный стан эмиграционный. Бюрократы, он такие самые, как во всем свете. Они уже больше ускладнили эмиграционный процесс зараз. Але он реальный. Коли как бы, баллы набираешь, никаких проблем нема, тем больше, коли можешь найти тут працу. Працу можешь найти просто по интернету. В Зеландии необходные люди, необходные людские ресурсы. 4 миллиона на территорию такую, это за мало. Тому, с моего пункта глядя, я раю эту краину, але кто не любит, ну что шмат людей есть такие, не любят спокойное житё, им вот треба что-нибудь бурлило, городское житё там, чё-то больше такое активное было, то это не для этих людей. Зеландия краина для людей, которые уже стомились от всей этой турботы, моркоты, суеты, беготни, метусни, и хотят спокойного життя, простого, это вот Зеландия.
Так каже Максим Гарданов, який переїхав з рідної Гародні у Нову Зеландію у 2002 році. Коли я не запиталася усього, що вам цікаво, ви можете дослати своє питання мені чи непосередньо самому удільнику передачі. Контакти, а так само фотоздимки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. І нагадаю, со мною ви можете сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передача «Беларуская замежжа» на хвалях свободы вяде Татьяна Поклад. Что могло быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях свободы от середины лютого три раза на тыдень.